роки тому, 28 липня, почалися бої за Савур-Могилу. Чи не дарма так запекло обороняли ту висоту? Про це ми запитали тих, хто вижив. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про подвиг оборонців Савур-Могили.
Савур-Могила – висота поблизу кордону з Росією. 7 червня 2014 року її зайняли бойовики угруповання «Восток». 28 липня українські військові з сектору Д піднялися на висоту і почали витісняти бойовиків. 7 серпня група під командуванням полковника Ігоря Гордійчука та добровольці правого сектору і групи Тимура Юлдашева встановили повний контроль над висотою. Росія розпочала шквальний обстріл Савур-Могили зі своєї території і танкову атаку підступів до неї. Українські військові опинилися у повному оточенні. 24 серпня за наказом ті, хто залишився в живих, покинули Савур-Могилу. На той час меморіальний комплекс на честь боїв проти нацистів у 1943 році був повністю зруйнований російською артилерією.
На Савур-Могилі загинув Тимур Юлдашев. Його майстра спорту міжнародного класу з пауерліфтингу знали і поважали багато людей. Він намагався протидіяти «руській весні» у Луганську і потрапив у застінки до сепаратистів. Більше місяця був заручником. Я запросила його на розмову одразу після звільнення.
Мені дали телефон Юлдашева за деякий час після того, як його звільнили з полону. Я подзвонила, і він сказав: «Прийду, як приїду до Києва».
Я читаю Библию. Рекомендую это делать всем, потому что только Господь определяет наше место и время, когда мы уйдем из этой жизни.
25 червня я чекала його на Хрещатику. Вразило, як впевнено він рухався, відчувалася виправка професійного військового і яким сильним він виглядав. І яким змученим був його погляд. Ми піднялися з Тимуром у ньюзрум Радіо Свобода, і ось тут, на цьому місці, ми зробили цю фотографію, яка зараз у військовому музеї в експозиції, присвяченій Тимуру Юлдашеву і Савур-Могилі.
Ми зайшли до студії, і почався прямий ефір. Тоді вже було відомо, як закатували Володимира Рибака і хлопців разом з ним. І я запитала Тимура, як можна вижити в полоні і що він збирається робити далі.
Коли я пацаном був маленьким, у нас було таке, як «Не вір, не бойся, не проси». От ти там, пацани, попали, «Не вір, не бойся, не проси». Нікому не вірте, нікого не бойтесь. И ничего не просите ни у кого. То война-то начинается на самом деле. Даже после того, как антитеррористическая операция, мы надеемся, она будет иметь успех, мы надеемся, что она достигнет своей цели. Даже после этого война за Украину еще не закончится. Но мне бы очень хотелось поговорить про спорт, потому что мне на самом деле это нравится гораздо больше, чем сидеть в плену и уж тем более воевать.
Тоді, у червні 2014-го, Тимур Юлдашев вже розумів, що в Україну прийшла війна. Він зібрав добровольчий підрозділ і пішов на фронт. І коли подзвонив мені, то говорили ми вже не про спорт. Юлдашев подзвонив 15 серпня у коротке затишшя між боями з Савур-Могили. Я спитала дозволу і записала розмову.
Я йому говорю: «Посмотри, братик, от тут, от, там кілька скульптурних композицій людей. Намет, там такой солдат, понимаете, о чем я говорю?» Вот, я говорю: «Смотри, вот стоит украинец, стоит русский, стоит грузин, стоит узбек, стоит казах. Мы все защищали свою родину от немецко-фашистской сволочи. И кто, и когда, и как смог сделать так, что мы стали врагами, русские и украинцы, этого человека, если он человек, я не знаю, что с ним надо сделать. Я думаю, что это не человек вообще, а сатана нас таким образом столкнул. В моем сердце ненависти к русским людям нет. В моем сердце негодование по поводу сволочей, которые пришли на мою землю и пытаются сделать из нее ад. Российские грады нас обстреливали всю ночь, поливали нас».
А 26 серпня надійшло повідомлення, що Юлдашев загинув. Лише через 9 місяців вдалося це підтвердити через експертизу тіл, які місії «Чорний тюльпан» сепаратисти дали можливість забрати із безім'янної братської могили. Похоронили Тимура Юлдашева з почестями на Лук'янівському цвинтарі у Києві.
Дружина Тимура Юлдашева Віола каже, що пройти через це все їй допомогла підтримка небайдужих, бойових побратимів і волонтерів. У Юлдашева 5 дітей. Днями у старшого сина Тимура Георгія, теж спортсмена, був день народження. Ми разом попросилися у гості.
Я желаю тобі щастя, щоб ти був дуже сильним.
Спасибо, спасибо.
І щоб у тебе була дуже-дуже щаслива сім'я.
Да. Щоб у тебе все було добре.
Спасибо. Давай руку.
У мене нету твоєго торта.
День рождення, да. 18 лет. День рождения, как день рождения. Я привык. Большая семья, мы друг другу звоним, поддерживаем, конечно. Я когда вспоминаю, как он меня настраивал на соревнованиях по пауэрлифтингу, легче поднимать.
Вот если будет вам интересно, из Луганска привезли китель Тимура. Он был в нашей квартире. Его вывезла бабушка Маргарита Георгия. Героически, можно сказать, через все блокпосты провезла.
Как это так может быть, что мужчина здоровый, половозрелый, считает оккупацию чужим государством нашей Родины честью для себя? Это унизительно! Слава Украине!
Я по глазам видела, что он со мной прощается. То есть он не говорил, а в глазах, вот в его глазах я видела, что он навсегда со мной прощался, когда последняя была встреча именно с ним. Долгое время не могла оформить пенсии. Было такое, что и кололи глаза. Приходила, вот, а мне говорили, а кто вы такая? Вы что, хотите пенсию детей отобрать? Я говорю, как отобрать? В каком смысле? Они со мною. Они, говорю, со мной живут. Человека свой путь, но этот путь был ему предначертан.
Я не считаю, что он погиб зря. Отец боролся за то, что верил, и многие, кто его знал, скажут ему то же самое.
Для того, хто воює, дуже важливо знати, що їхні родини не залишать у біді. У штурмі Савур-Могили брали участь десантники 25-ї окремої Дніпровської повітряно-десантної бригади. Аліна Мирна розмовляла із бійцями.
Міш, нормально?
Пойдьо. Не привик.
Ці веселі хлопці на байдарках – демобілізовані військові 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Навесні 2015-го вони повернулися до рідного міста і вирішили – донбаського синдрому у них не буде. Тож зорганізувалися та продумали для себе цілу програму активного дозвілля.
Байдарки, польоти на самолітах, прыжки з парашутом. Може, тут будучі професіонали якісь родяться.
На війні ми змогли зрозуміти, що воно життя одне і воно дуже коротке, і тому потрібно від життя брати максимум.
Це зараз Максим Гарманов із легкістю береться за нові спортивні задачі. А 2 роки тому, в серпні 2014-го, старший лейтенант був одним із тих, хто отримав наказ узяти стратегічно важливу точку – Савур-Могилу. Перша спроба була невдалою. Не вистачало стратегічних даних, а сама тактика бою українських військових сепаратистам уже була відома.
В цьому першому штурмі загинув наш командир взводу Євгеній Тонковський. У першому штурмі. Це була наша в нашому підрозділі перша втрата.
Розуміли, що другий штурм може стати квитком в один кінець. Готувалися добу, вивчали мапи та позиції. На завдання пішли лише добровольці. Віктор Бельков був одним із них.
Дуже багато було паніки, тому що реально, хоч ми всі зрослі, але це тільки в фільмах так легко, в бойовиках. А тут реально все, і ти слышиш гул, свист, як потім вже вияснилось, що там були спецназ російський.
7 серпня ціною багатьох життів штурмова група зайняла Савур-Могилу. Після цього десантники 25-ки утримували позицію 3 дні, аж поки не передали її 51-й бригаді та групі спецпризначення «Крим» полковника Ігоря Гордійчука. За свою відвагу бійці отримали нагрудні ордени, утім, не від держави, а від волонтерів. Та ці нагороди вважають найбільш цінними. Аліна Мирна, Микита Березін, Дніпро. Ми разом.
Наступний наш герой із Кропивницького. Розвідник-кулеметник із позивним «Степлер» отримав важке поранення на Савур-Могилі. Зараз знову прагне на передову. Чому? Дізнався Павло Іванов.
Віктор у лавах Збройних сил України понад 15 років. Військовий вирішив, його досвід потрібніший на передовій і добровільно зголосився виконувати завдання у складі розвідувальної групи 3-го полку спецпризначення.
Треба було туди їхати. А так як у нас в роті залишилося, не те, що в роті, в загоні залишилося, я не знаю, чоловік 15, ми подивилися, хто. Кажу, я поїду.
На передовій він узяв позивний «Степлер» і став до кулемета. Але під час штурму Савур-Могили отримав тяжке поранення в голову. Каже, ніколи було думати про себе.
Вони сіли в цьому, сіли в БМП туди. А як кулеметнику не було де, то я сів на БМП.
Що з ним сталося, Віктор дізнався потім від командира та бойових побратимів.
Буквально через хвилину після того, як ми туди під'їхали, по нам почали працювати ворожі міномети. З першої хвилини в нашій групі був один важко поранений боєць, кулеметник в голову.
Наступні власні спогади «Степлера» датуються кінцем серпня. Далі на нього чекала низка операцій, і тепер голову Віктора захищає металева пластина. І хоч за станом здоров'я він може покинути лави Збройних сил України, йти у відставку розвідник не збирається. Навпаки, знову хоче на передову. Але поки передає свій бойовий досвід. Павло Іванов, Валерій Лебідь, Кропивницький. Ми разом.
Це програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин, і говоримо ми про Савур-Могилу. У Києві у Національному військовому історичному музеї є експозиція про бої на Савур-Могилі. Там є казка, яка врятувала життя Петру Потєхіну. З цим героєм боїв за Савур-Могилу тепер начальником відділу командування високомобільних десантних військ Збройних сил України ми й зустрілися у музеї.
Экспозиция именно с Савур-Могилы, воздушный коридор, именно парашютные системы, которые десантировали окруженные войска.
Этим парашютом спускали боеприпасы, воду.
Мы бросали эти системы очень долго, пока не был сбит Ан-26. Там находился мой офицер, мой товарищ, подполковник Мордвинов. Он выпрыгнул с парашюта, остался живой. 51 день он был в плену. Сейчас продолжает служить вместе со мной. Здесь сложные экспонаты, у которых есть душа. Если посмотреть на эти каски, это кевларовые каски, которые выдерживают попадание пули, осколков. Если вы увидите, что с ними случилось, так же само можно расстроиться. Здесь находится так же само моя каска, в которой я находился на Савур-Могиле. Мне осколок попал прямо в лоб. Эту каску мне купила моя родная сестра. Перед отправкой во вторую командировку у меня не было каски, не было бронежилета. Она пришла и сказала, что ты хочешь, чтобы у тебя было. Я говорю, у меня нету каски. Она пошла в ближайший магазин и купила эту каску за 4500 гривен. потом она мне спасла жизнь. Здесь фотографии также сама Самойлова, сержанта Самойлова, сержанта Кандела, которые погибли при обороне Саур-Могилы. Это военнослужащие именно небольшой той части людей, которые я туда привел. Про Самойлова Виктора, когда он вышел со строя, я сказал, вы можете не выходить, потому что крупный сам по себе думал, что бегать по горе будет тяжело. Вот. Он сказал, что я не могу не выйти, вышло мое подразделение, у меня есть сын. Как я потом буду смотреть ему в глаза, и у меня есть совесть. Это единственное, что у меня осталось. Это список, каска и все. Потому что все остальное с меня срезали после ранения.
А что для вас от особисто означает эта экспозиция?
Я бы не хотел, чтобы помнили, забыли именно про патриотов Украины, которые вот в тяжелое время, именно в тяжелое время, когда было очень тяжело, встали на защиту нашей Украины. И здесь вот именно экспонаты именно с полей боли. Именно с поля боя. Вот здесь все настоящее, здесь нет муляжей. Здесь, чтобы вы понимали, здесь души людей во многих предметах, которые именно души людей, потому что здесь их бронежилеты, их каски и так далее. Здесь их аура.
Який знак, як тепер ви бачите, отримала українська армія ось там на Савур-Могилі? Який сигнал?
Мой дед воював з фашизмом, да. Кто называет нас фашистами, пускай посмотрит, что это наша страна, это Украина. То есть и мы защищаем свою страну. Мы не переходим границу. Мы просто защищаем свою независимость.
Я дивилася ваше интервью, зокрема и Радіо Свобода, и інші. Ви говорили про те, що там, на Савур-Могилі, незважаючи на те, що вже було багато трагічних подій до цього, ще було відчуття от у вас, у військовослужбовців, що це не може бути ось така війна, коли Росія почне вести відкриті військові дії проти Збройних сил України.
Ми не вірили. Ну, во-первых, я був в секторі Д. Зараз, к сожалению, почему-то про этот сектор вообще никто не говорит. А такой сектор был создан. Он существовал буквально месяц. Вот. И я был старшим группы. В определенный момент именно направленцем на десантные войска. Моя задача была координировать воинские части именно десантных войск, которые входят в наш сектор. На тот момент задача была удержать границу, вот, чтобы не было поддержки свне, точнее, со территории России, подразделений, которые находятся на Луганской и Донецкой области, которые так называемые ЛНР, ДНР. Наши части растянулись больше 100 километров, мы пытались удержать, поэтому мы не думали, что Россия такое, так поступит именно с Украиной. Хотя 24 августа ее подразделения пересекли границу. Именно Саур-Могила была кость в горле, потому что она стояла на перекрестке дорог. Иловайск был кость в горле, потому что так же самое эта дорога на Донецк. Появились танки, появились грады, появились буратины. Это вообще секретное было оружие, которое было создано в конце 90-х для борьбы в горах, в ущелье. Это огнеметы, которые необходимо было... Ну, испытания проходили в Афганистане. То есть вакуумные снаряды, то есть сжигается кислород, и все живое погибает. На данном этапе они есть на Донбассе. У Украины таких установок не было. Но они есть у войск ЛНР, ДНР. Откуда? И... Штаб сектора Д был также само уничтожен накануне вторжения российских войск. 20 числа он был атакован системами «Ураган», которых тоже не было у войск ЛНР, ДНР.
Они были за кордоном России?
Да, конечно. Обстрелы проходили за территорией Украины. Вот. Дальность позволяла. Было 5 погибших и больше 19 было раненых. І штаб перестав существувати.
Але дуже часто ми чуємо від людей, що, пробачте, що ці смерті і ці тяжкі травми, ці тяжкі поранення – це даремна річ. Бо не треба було утримувати аеропорт і не треба було так чіплятися за Савур-Могилу.
Я не підтримую точку зору. Знаєте, я скажу даже більше. Начали появляться в Києві, он погиб за капіталіста. То есть нарисован череп, каска и внизу фраза «Он погиб за капиталиста». Мне это обидно.
Это идеологическая диверсия, которая использовалась завжди.
Почему нужны такие и аэропорт, и Саур-Могила, и Луганский аэропорт. Про него почему-то тоже мало чего, ну, что говорят в средствах массовой информации. Это все равно наша земля, и мы держали каждый клочок нашей земли. То же самое и Дебальцево. Да, вроде и небольшой участок в стратегическом назначении так же само сильной там роли не играет, но он нужен, это наша земля. Поэтому мы держались. Давайте вспомним Брестскую крепость. Немецкие войска уже далеко были в глубине нашей страны, а Брестская крепость держалась. Они так же само могли сдаться, уйти, но не держались. Что такое Брестская крепость? Это отдельный гарнизон. Но надо смотреть глубже, надо смотреть на патриотизм людей, надо смотреть на их дух и на о чем они мечтают и что они защищают. Мы защищали свою Украину и защищаем ее.
Пройшло 2 роки. Це з точки зору вічності абсолютно нічого. Це навіть менше, ніж там мікрон там якийсь. А? Але от ваше особисте відчуття, що змінилося в ставленні армії до того, що відбувається?
Армія, да, дійсно. На нього стали виділяти більше средств. Вона стала увеличуватися іменно в кількісному составі. Стала закупати більше вооруження. Вона стала перевооружатися іноземними образцями оружия. Ну, армія, звісно, виросла. І в моральному, і фізичному вона виросла. Це однозначно, це навіть безоговорочно йде. Це навіть не оговорюється. Ви подивіться, які проходять масштабні учення з переброскою людей з одного регіону в другий. І ця машина двигається. Раніше це було б зробити просто невозможно. Знаходяться средства, і учення проходять. Зараз вони проходять в южных регионах, до этого они проходили в Ровенской области. Мы пересекаем такие речки, ставим такие переправы, про которые раньше просто можно было мечтать. Или сейчас все это делается.
Тим не менше, є експерти, які кажуть, що в разі широкомасштабної операції треба буде дуже невеликий термін на те, щоб Україна фактично як незалежна держава перестала існувати.
Ну, для этого есть, во-первых, разведка, внешняя разведка, генеральный штаб Министерства обороны. Там сидят аналитики, которые разрабатывают всевозможные варианты. Ряд этих учений, они же так же само проводятся, не просто так. То есть есть опасность вторжения с той стороны. Мы отрабатываем как документально, так и практически, как можно на это повлиять. Сколько для этого надо времени, чтобы мы развернулись, вот, и построили какую-то оборону. То есть все это можно предугадать, и оно разрабатывается. Другой вопрос, как это будет преподнесено и что, когда это случится, понимаете?
Але я бажаю вам, щоб армія оберігала, але не вела воєнні дії на території своєї країни, щоб цієї великої широкомасштабної війни не було.
Лучше, конечно, воювати на другой території, а лучше вообще не воювати. Лучше жити мирно. Как жили мы раньше, вот, чтобы не было войны, чтобы радовались дети.
Дякую вам.
Та не за что.
Петро Потєхін – один із тих, чиє ім'я, як і ім'я Ігоря Гордійчука і Тимура Юлдашева, уже увійшло у новітню історію України. Потєхін – етнічний росіянин, Юлдашев – узбек, Гордійчук – українець. Це те, що руйнує міфи російської пропаганди. Це не етнічна чи громадянська війна. Це оборона незалежності України. Я Ірина Штогрин. На все добре.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha. This is Radio